Mos kelmaydigan o'xshashlik. Hayotda ko'proq mos kelmaydigan narsa bu o'xshashlik hisoblanadi deb o'ylayman. Hayot go'yo salat tayyorlash kabidir. Bu yerda fojia ham, g'alabalar ham, kufrlik va poklik ham, umidsizlik va umid ham aralashib ketaveradi. Yomonlik yaxshilikka juda yaqin. Nohaqlik oldidan haqlik qo'rqinchli bo'lib tuyuladi. Hayot bu doim o'limdan ozgina ortda qoladi. Yovuzlik-chi? Yovuzlik va ezgulik go'yo qo'shnilardir. Ularni go'yo faqatgina shaffof parda ajratib turadigandek ko'rinadi. Odamning zaif tomonlarini nishonga olib, uni vasvasaga solsangiz, hali pardani tortib qo'ymagan va o'z ishlarining mevasidan totmagan o'limga mahkum insonni topmaysiz. Mos kelmaydigan hayot. Mana bir lahza ham shirin g'alaba, ham singdiruvchi mag'lubiyat haqida xabar berishi mumkin. Bir kunning o'zidan ham uchrashuv, ham ajralish sodir bo'lishi mumkin. Xuddi shu kabi tug'ilish ham og'riq, ham tinchlik olib keladi. Haqiqat va yarim haqiqat ham bitta egarga minishadi. Qaniydi, yashash osonroq bo'lgandan bu bir karomat bo'lardi deb fikr yuritamiz. Ammo afsus, oramizda eng zo'rman degan inson uchun ham hayot Amerikadagi keskin burilishlarga va sho'ng'ib uchuvchi qiyaliklarga ega gorkalarga o'xshaydi. Balki shuning uchun barchamizda bizni xavotirga soladigan surunkali ruhiy kasallikka o'xshash ishonchsizlik bordir. Uni qandaydir ko'ylak yoki chiziqli kostyum ostiga yashirish mumkin, ammo kelajak haqidagi xavotir baribir saqlanib qolaveradi. Ko'pchiligimiz bizni yovuzlikdan ajratib turuvchi yupqa parda yirtilib ketishi mumkinligidan va biz unga qoqilib, yiqilib ketishimiz mumkin bo'lgan dahshatli kun kelishdan qo'rqmaymizmi? Qotillik, zo'rlash, saraton, o'lim, ovchi sifatida bizni ta'qib qiluvchi fikrlar bor. Ular bizga hayotdagi muvaffaqiyatsizliklardan va xavf-xatarlardan xoli emasligimizni aytib turadi. Bu g'ayritabiiy mos kelmaslik sabab biz qaysidir darajadan stolning chekkasida o'tirgandikmiz. Aynan shunday qarama-qarshi vaziyatdan Rabbimiz yuksaldi. Haqiqatan, hech qachon axloqsizlik Golgotadagi muqaddaslikka bu qadar yaqin bo'lmagan. Dunyoda mavjud bo'lgan yaxshi narsalar hech qachon xochta bog'langanchalik bog'lanmagan edi. Chindan, Iso yer osmon o'rtasidan xochga mixlanib osilib turganida hech qachon solihlik bu darajadan fosiqlik bilan chambarchas bog'liq bo'lmagandi. Xudo xochda. Bashariy tabiat eng yomon holatda qoldi. Ilohiylik esa yuksaldi. Xochda qandaydir mos kelmaslik sodir bo'ldi. Umid bag'ishlaydigan, shifolaydigan narsa paydo bo'ldi. Muvofiqlik, nomuvofiqlik bilan kurashib, g'alaba qozongani haqida dalillar keltirilgan. Bundan tashqari, Xudoning o'zi haqida ham nimadir aytilgandi. Yovuzlikka to'la dunyo Rabbini mag'lub qila olmaydi. Bizning zaif iymonimiz va muvaffaqiyatsizliklarimizning chuqurligin uni hayratda qoldirmaydi. Biz o'z shafqatsizligimiz bilan Rabbini ajablantira olmaymiz. U bu dunyodagi narsalarning holatini biladi. Ammo baribir ularni sevadi. Chunki Rabbi hech qachon turishi kerak bo'lmagan joydan, ya'ni xochda turdi. Biz yana shuni ko'rdikki, u o'sha yerda, tanada.